mudrosti svake čovjek doprije, danom mu da tajne svijeta otkrije. Otkud stiže, kuda ide, kamo teži, taj misteri svijeta u srcu mu leži. Ruka koja daje, koja oprašta, srce što ne mrzi nikoga. Svaki krik, suza, ime i domovina, to što nebo piše, tajna je i istina. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Uzmi križ i nosi ga, to je put čovjeka do neba. Uzmi križ i nosi ga, put u raj nije posut ružama. Radi, priđi i pomogni, nikom ne odmogni. Pjevaj o slobodi i neka Bog te vodi, blagoslovljen ko tud hodi. Put je samo jedan, biti njega vrijedan. Rajska riječ od zlata otvara nam vrata. U ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Uzmi križ i nosi ga, to je
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, i dobrodošli u novu epizodu SKAC podcasta. Današnja je tema kako postati, to jest ostati mladi katolik u današnjem modernom svijetu. Odgovor na to pitanje će nam pomoći dati i otkriti današnji gost, Ivan Dominik Iličić, dominikanac iz Rijeke, dobrodošli.
Hvala lijepa, lijepi pozdrav i vama i svim gledateljima, slušateljima, evo svima.
Evo ga, prije nego što uđemo u samu srž teme, današnji gost, čest je gost podcasta i sugovornik brojnim intervjuima i to ga je nekako pozicioniralo kao svećenika za mlade, pa bi ga ja pitala da nam se na početku malo predstavi, ispriča svoju životnu priču i kaže nam kako je njemu bilo prije poslanja, prije zaređenja, je li ga privlačio taj moderan svijet i kako je otkrio da je punina zapravo u Bogu.
Evo, mnogi možda i znaju već nekako to moje svjedočanstvo, pa ne bi se previše na njega fokusirao. Nekoć sam tako, evo, koji mnogi mladi, malo se maknuo od crkve i tražio nekako zabavu na krivi način i sreću na krivi način, ljubav na krivi način i vidiš da tu nema ništa. Ali hvala Bogu, je Bog je našao načina kako da me vrati k sebi, kako da me dotakne, a tu je definitivno i Presveta Djevica Marija, koju je Radio Marija, gdje ovo snimamo. Posvećena, ništa bez Gospe, mnoga se obraćenja baš preko nje se dogodila, tako i moje, a kasnije se dogodio poziv i nekako Bog mi otvorio vrata, pokazao put da krenem u red braće propovjednika dominikanaca i eto, došao sam s pomoću Božijom i tamo mi se svidjelo i ostao sam tamo i hvala Bogu dominikanac sam na službi u Rijeci, radim i s mladima i sa siromasima i sa sportašima i lijep, imamo samostan lijep u centru Rijeke. Svaki dan misu preko tjedna 11.30, jer je to centar, pa je to dobar termin, dođu ljudi, tada nešto grad obavljaju, pa dođu i na misu kroz dan. Evo, spajamo više toga, dakle, bratski život u zajednici, poslanja našeg samostana u Rijeci, a onda i ta neka posebna poslanja. Rada sa mladima, sa siromasima i slično, što je nama jednostavnije kad nismo župa, onda možemo se više dati tako neke, pod navodnicima, specijalnije oblike pastorala, specijalizirane. A mediji, to mi je na srcu bilo i prije obraćenja, pa on fotografije vide i samo sam nastavio i nakon obraćenja koristiti fotoaparate i slično. Evo, danas je to iz napreda, danas možemo sa mobitelima snimiti ono vrhunske vide i tako. U ono vrijeme prije to nije bilo moguće, ali sam nekako snimao i onda sa uređajima koji su bili u ono vrijeme ovoga dostupni nekako i to. Tako da nađem vrijeme i zato. Htio bih da imam i više vremena za medijsko poslanje, mislim da ono je bitno, ali nekako sada mi je fokus na mladima. Dominikanska mladež, blaženi, ubrzo i sveti Pier Giorgio Frassati, koji je izvrstan primjer za mlade. Diljem svijeta je popularan već među mladima i sportašima. U Hrvatskoj nekako tek sada otkrivaju dublje koliko je to predivan blaženik i budući svjetac za mlade. On je bio član dominikanske obitelji kao trećoredac, pripadnik laičkog bratstva dominikanske obitelji, pa sam tim više ga rado izabrao da bude zaštitnik naše zajednice dominikanske mladeži u Rijeci, koja njega nasljeduje. Možemo o tome više i detaljnije kasnije popričati. Također i sa studentima koji nisu u toj zajednici, na raspolaganju sam im kao kapelan studentski i nastojim povezivati u suradnji sa povjerenikom za mlade, veličasnim Ivanom Saletkovićem, sve mlade iz mnogih zajednica, one koje nisu u jednoj zajednici, da budu zajedno, jer to je važno da se upoznaju, da se obogaćuju i tako dalje, da se ne zatvore kao neku sektu, nego da budemo svi povezani u jednom katoličkom duhu.
Evo, s obzirom da ste u doticaju s mladima, a naša je tema danas mladi u modernom okruženju, koji su izazovi s kojima se mladi danas najčešće susreću? Što vam govore, što im je na srcu, što ih muči?
A mladi ko mladi uvijek.
Uvijek nešto.
Uvijek nešto, da, hvala Bogu, neka je. Ali to isto ima različitih slučajeva. Imate mlade koji su nekako imali milost odrast u vjeri, stvarno živoj vjeri u svojoj obitelji. Takih je poprilično malo, ali ih ima. A možda je više mladi koji imaju krivu sliku od crkvi, koji nisu to još dublje upoznali i tek sada otkrivaju. I to mi je najveća radost kad vidim da neko tko je bio daleko od Boga, a mlad je, i onda preko našeg programa za mlade u Rijeci doživi da je to dobro, da je to pozitivno, da je to prekrasno. Evo, kad otkrije druge mlade koji su radosni, koji žive vjeru, onda nekako odluči i ta osoba dublje se otvoriti Bogu. I već ih ima koji su tako krenuli. Dogodila mi se jedna nova spoznaja, nova perspektiva, nova spoznaja crkve, nova slika o Bogu, nova slika o mladima u crkvi. I to ih je privuklo. I to je prekrasan plod. Ali onda treba s njima strpljivo raditi, jer ne može preko noći sad neko skroz promijeniti život, nego onda malo po malo pa...
A što bi vi rekli, koliko je bitna upravo ta zajednica? Koliko je bitno da smo okruženi ljudima koji imaju ista uvjerenja, iste vrijednosti s nama? Koliko to pomaže u rastu u vjeri?
Da, svakako je važno da mladi budu tako zajedno. Sami neće moći, nego upravo je važnost zajednice koja će ih gurati prema naprijed. Bez zajednice nema šanse da bi uspjeli izrast, nego zajednica, drugi mladi koji im daju svjedočanstvo, svoje svjedočanstvo i svojom prisutnošću pomažu. Mladi mole onda jedni za druge, dublje se upoznaju pa dođu i neke nove veze iz tih poznanstava, neke smo i vjenčali koji su se tako upoznali u Rijeci preko naših tih pastorala i tako dalje. Malo po malo ide, to je jedan kapilarni rad, nema, po meni ništa masovno ne može biti jako kvalitetno, kad je premasovno. Kako će se posvetiti? Ne može se posvetiti ono 1000 osoba, jedan svećenik. Ne može. Nego radimo onako s ljudima koje nam Bog tamo šalje, ima ih, i radimo kapilarno. To je ono, dan po dan, osoba po osoba, posvetiti se o svakome i sve to ima svoj križ, treba to iznijeti. Ali onda me raduje kada inda mladi isto preuzimaju odgovornost, kad su primili milost, onda oni već počinju služiti, onda već oni počinju druge mlade dovoditi na te susrete i slično, i tu se događaju ti plodovi. Mladi zapravo su dionici pastorala, to treba njih uključiti u pastoral, njih uključiti u poslanje crkve, to je poanta. I to je to, onda se oni tu povezuju, umrežuju, upoznaju dublje i nose jedni druge, a bez toga bi njihova vjera ostala opet površna, besplodna i tako dalje, da neko nije povezan sa drugim mladima i sa tim nekim zajedničkim poslanjem, teško bi mogao u ovom svijetu opstati. Ali ne smiju se zatvoriti da budu sekta, to isto opasnost.
Da. To sam baš sad htjela pitati, kako da se ogradimo od toga da u zajednici smatramo da smo samo mi unutar zajednice, ajmo reći, pravi vjernici, da gdje je tu ta granica između onog dobrog što nam daje zajednica, dakle umrežavanje s vjernicima i poticaj i milost, i gdje je ta granica s tim da ne uđemo u tu, ajmo reći, sektašku neku dimenziju.
Da, neke granice očito negdje postoji, treba je pronaći. Bitna je dimenzija zajednice, povezanost je jedna dublja unutar nje, ali i sloboda da se ide svakome u susret, da se ne zatvori u sektu i da se druge zajednice ono susreću i tako dalje. To nedostaje. Evo, veličasni Ivan i ja u Rijeci to pokušavamo razbiti, taj mentalitet odvajanja zajednica, i u taj biskupijski centar za mlade Blaženi Miroslav Bulešić zovemo onda svih. I hvala Bogu, sad je to počelo se događati, da dolaze i mladi od Salezijanaca, iz Frame, iz Dominikanske mladeži, plus oni koji nisu u jednoj zajednici, možda i ne moraju biti u zajednici nužno, ali dolaze rado na te zajedničke susrete koji su svima otvoreni, koji nisu zajednica u pravom smislu riječi, ali ipak je jedna vrsta, tu se stvara jedno baš to lijepo sveopće zajedništvo gdje se mladi koji su u raznim karizmama upoznaju i obogačuju jedni druge, i na tom treba raditi u svugdje. I mnoge zajednice se imaju tendenciju zatvoriti u sebe, kad postanu same sebi svrha i cilj, onda to propada. I to je opasnost. To se dogodilo mnogima, nažalost, i fali dimenzija služenja. Svi bi ono samo mahali rukama i tako dalje, ono na pjesmice neke, tako što je lijepo, zašto ne, ali ako nema nekog služenja, da idu zajednički nešto činiti, obići neke beskućnike, siromahe, potrebite, učiniti nešto što ima dimenziju poslanja i služenja, ako nema toga, To je ništa, to je promašeno, to je otišlo samo u neki duhovni hedonizam, ono. I postali smo smisao sami sebi, bavimo se sobom, pa se onda i svađaju možda unutar sebe i tako dalje, a ne žive to poslanje u smislu darivanja i služenja, tako da, evo, to je kod ovoga karizmatskog pokreta isto može biti problem. Ja sam prvi, nisam protiv njega, da pače, otvoren sam tomu, i to može biti dobro, ali vidim da je to jako opasno isto, da mnogi to krivo shvate i da onda samo zatvore se u tu neku dimenziju karizmatsku, još se umisle da su oni bolji od drugih, jer imaju neke darove koje drugi nemaju, a da bi služili nekome, ne padaju na pamet. I onda samo idemo slaviti Gospodina, ono, slavljanja, molitve, zagovorne, ovo ono, a di ti je služenje? Dakle, ne može biti življena vjera bez služenja.
Da, to danas mnogim mladima fali. Da, opasnost da se uhvatimo za to emocionalno što nam pruža zajednica, to osjećajno, a nema te dimenzije, kao što ste rekli, da nešto radimo, da širimo vjeru, da radimo nešto korisno za Boga. Kad smo kod toga, koji je vaš savjet, kako prići ljudima koji nisu u vjeri? Kako nenametnuto širiti vjeru i otkriti Isusa ljudima, prijateljima, kolegama na poslu, možda obitelji, onima koji još nisu poznali Boga ili su upoznali Boga, ali ne žive vjeru. Na koji način vi savjetujete mlade da se pokrenu i da navještaju?
Ma to je logična posljedica, ne treba se ni baviti puno time, ovoga, neke velike, ne znam ja, planove, sad, taktike. To je stvar Duha Božjega, osoba koja je Duhu Božjem otvorena. Ona će sama po sebi onda već svojom pojavom druge ljude poticati na razmišljanje. Neke će možda malo uznemiravati, što isto nije loše. To Isus rekao, jel? Došao je baciti toga na zemlju, jel? Neke će malo i to uzdrmat. Ali neka neko reagira. To zna, dobro da reagira. Ako smo mi živi kršćani, bit će reakcija na naš život. Bilo da nekima malo smetamo, bilo da ćemo neki oduševiti, jedno i drugo. Ali Bog je taj koji to čini. Duh Boži u nama to onda čini. Da nekoga malo uznemjeri na pozitivan način te riječi, potiče na razmišljanje, a s druge pak strane nekoga oduševi. Da odluči svoj život Bogu otvoriti. To, tu nema recepta, nego jednostavno otvoriti srce Gospodinu, raditi na sebi da On tebe mijenja, da djeluje, da se otvorimo sili i snazi Duha Svetoga i to je djelotvorno ljubavi i naš život će biti onda preobražen, promijenjen, obnovljen živim Bogom, Isusom Kristom i kao takvi ćemo biti prepoznatljivi u svijetu. Kršćanin pravi se prepozna. Čak i oni koji mrze crkvu iz ko zna kojeg razloga vidjet će, pa ovaj čovjek je dobar, pa ima neku radost, neku blagost, neku ljubav, osjetit će nešto u prisutnosti tog čovjeka. I to je to. To je put. Biti otvoren duhu koji će onda kroz nas djelovati. To je vidljivo. Pogledamo svece, Ivan Pavao II, recimo imamo fotografije, njegove vide, neki su ga možda vidjeli uživo. Na njemu se vidjelo da je Boži. Vidi se na fotografiji, u videu, da jednostavno iz njega blista jedna ljepota, dubina, mudrost, radost, ljubav, nešto Božje, nešto sveto, nešto uzvišeno. To je to. I to može biti u svakom čovjeku, muškarcu i ženi. Možemo biti hram Duha Svetoga, gdje Duh Sveti prebiva i donosi onda svoje plodove. Onih 12 plodova, jel? Svetog pisma, oni bivaju vidljivi. Ako nisu vidljivi, bez da mi to forsiramo, nego to je to, mi to jesmo.
Mi to živimo.
Mi to jesmo, mi to živimo i to onda biva vidljivo. Ako mi to nismo, nema te taktike koje ćemo mi sada unaprijed pripremiti da idemo nekoga privući Bogu, neće se dogoditi.
Razumijem. A kad smo kod toga, kako biti otvoren i prema, imam dojam da danas nismo možda dovoljno otvoreni prema drugim religijama, dosta smo zatvoreni, u smislu samo, koje je tu ispravno stajalište? Kako postići neki dijalog, međusobno razumijevanje? Što je tu ispravan put za nas mlade?
Pa i po meni je to jednostavno. Onaj koji je Boži, on će ljubiti čovjeka, razočivat će čovjeka od neke religije, ideje, ideologije. Mnoge ideologije su ono opasne i treba žaliti ljude koji su pod njima zarobljeni, ali opet dijelimo čovjeka od ideologije.
Trebamo li mi tu intervenirati, ajmo reći, u smislu navještati našu vjeru, poticati na preobraćenje?
Najviše svojim životom, ali ne treba se stidjeti, onda to priznati. Meni Isus Krist, za mene on živi Bog, dotaknuo me i to ako je u mom životu vidljivo, to je to. A mogu navijestiti bilo kome, zašto ne, u slobodi srca, bez da mu namećem. Neću ga tjerat, ti sad moraš postati neki aktivni kršćanin ili nešto. To je stvar koju Bog zna, tko će otvoriti srce i kada i kako. Možda hoće kroz nas, ali ne možemo mi to znati. Tko će otvoriti srce i kada. Na nama je da to živimo i da pokušamo to svjedočiti bez nametanja. Jel? Meni nije prepreka ako je neko druge religije da ga ljubim. Mogu ga ono zagrliti, popričati s njime, učiniti mu neko djelo milosrđa. Pa dođu siromasije koji su nekršteni ili koji su drugi nacionalnosti, čak i neki Srbi u Rijeci koji dođu, potrebiti su. Pa pomognem, šta ću? Pomognem i njemu. Ne pitam ga je li on to ili nije to. Ako znam da se neko bavi nekom magijom, onda ću mu reći što je to ti jako opasno. Moje da kažem. A da li će neko to čuti ili neće,
slušati, da.
To je do njega. I to je u religijama ima svega. Znači, nalaze se tragove istine, sjemenke istine. To su još crkveni oci nazivali sjemenkama istine. Dakle, neki dijelići istine koja je univerzalna i koja je prisutna onda u drugim religijama, koje čovjek može i sam pronaći po naravnom zakonu. Jer religije jesu ljudski put do Boga, gdje čovjek sam pokušavao po onome što mu je dano u njegovoj duši, savjesti i srcu da traga za Bogom, i on kao tragalac je mogao nešto i otkriti. Mm-hmm. Jer ga Bog učinio takvim da je sposoban tražiti, ali da Bog sam nije se objavio iz naše perspektive, jeli, kršćanske, da je Bog ono, sebe dana ljubav, da postaje čovjekom, da se objavio kao Bog ljubavi, mi to ne bi nikad mogli zaključiti nekim traženjem. Nego Bog je sam to rekao sebi. Nama je dana punina te istine, punina objave, a ove sjemenke, tragovi istine koje su posuda razasute, to je moguće, jel? Toga ima i u drugim religijama, ali ima i drugih elemenata. Ima i sotonskoga, magijskoga, demonskoga kroz religiju. I to je jako opasno. A mnogi to ne znaju. I to je zamka. I tragedija je kad neko ko je kršten, kad ulazi u neke takve tehnike, ne znam, nija istočnjačke, koje povezane su s duhovnim svijetom, a kažu egzorcisti da ima tu i demonskoga, nažalost. Mhm. I onda problemi
dakle,
kasnije budu.
Biti
a nije otkrio uopće ovo ljepoto i blago koje mu je dano u crkvi. To nema pojma o tome. Krštenje, nije upoznao svoje krštenje, kasnije, ne znam, možda zapusti skroz duhovnu dimenziju, pa shvati da mu sad treba nešto duhovno, pa traži tako nešto drugo i to mu se zaljepe neki duhovi ovoga kroz bavljanje tim praksama, kroz duhovnost, ali da. Zapravo i krivu na neki način. Ali opet, to ne umanjuje da postoje tragovi istine u drugim religijama, na nekim drugim razinama postoje. I ti dobri elementi, ali to je vrlo sklisko područje i opasno.
Tu je opet ta zamka između tog dijaloga i tog da ne skliznemo u nešto dublje. Dakle, samo molitva i oprez nas može...
No, moramo se ne plašiti toga. Mi ako smo s Kristom povezani, mi ćemo i tekako duboko upoznat, sve dublje upoznavat našu vjeru. I to je to. Znači, znaćemo da je to istina i u svom razumu, i u svom srcu, i iskustvom i tako dalje. I po milosti ćemo rast na tom putu vjere. I onaj koji je dublje tako s Gospodinom stvarno, koji je njegove milosti, koji bdije da ne padne i tako, i uvijek iznova dolazi Gospodinu i na ispovijed i pričešćuje se redovito, živi sakramentalno, on je zaštićen. Neće on tek tako skliznut u to. I već duhove razlučuje i jasno mu je šta je možda i dobro u tim nekim drugim religijama, šta nije dobro i što je opasno i tako dalje. Znači mi možemo kritički to promatrati, ne moramo se za sebe plašiti. Ali idemo onda takim ljudima u susret i onda im kažemo. U ljubavi, bez da osuđujemo osobu.
Dakle, na nama je odgovornost da im ipak kažemo.
Pa kažemo, pa idemo, nekad pomažem, ako nismo župa, ali mm-hmm. nekad idemo blagoslove, idem studentima kao kapelan, ali idem nekad i ovako, znao sam biti po obiteljima, u drugim župama i tako pomagat. Ljudi imaju ono slike nekih tih okultnih gurua, svega, a kršteni hoće blagoslov. I moram reći onda, gospođo, ako želite katolički blagoslov, i ako ste katolik, morate znati da to nije spojivo jedno s drugim.
Da,
ali kažem to u ljubavi, bez da osuđujem osobu, da, samo je kažem, biraj što hoćeš.
Da, to je ta vaša odgovornost.
Reć u ljubavi, da.
Tako je,
tako
da,
je, tako
i onda
je, tako
na njima
je,
šta će dalje
da.
Biti. A kad se tiče braka, mislim da mnoge mlade zanima, brine... Koliko je bitno da osoba s kojom žele jednog dana ući u brak, s kojom žele osnovati obitelj, koliko je bitno da dijeli iste katoličke vrijednosti? Po vašem mišljenju, koji je savjet?
Pa to je i neki ideal, to je najljepše kad je tako. Ne u smislu da se zatvore samo kao neki istomišljenici i tako dalje, da su drugima zatvoreni. Ne u tom smislu, nego jednostavno da imaju isti temelj na kojem grade svoje živote i to je prekrasno.
A mislite li da može biti zdrav brak?
A može, Bogu je sve moguće. Neko se može i kasnije obratiti, ali to je opet, to je riskantno, vrlo riskantno.
Da.
Mnogi tako misle, a promijenit će se. Mi ćemo, sad se mi volimo, sviđamo si se, pa ćemo se vjenčati, pa kasnije će se ta osoba promijeniti. To je pogrešan stav, nego trebaju se obje osobe mijenjati već u vezi, u odnosu jedna prema drugoj, dakle, spremnost na promjenu srca i prije braka.
Mm-hmm.
A mnogi upadnu u zamku, misle, ma promijenit će se ta osoba kasnije u braku. Ono, kad mi budemo u braku, promijenit će se. Neće se promijeniti, jel? Kasnije bude i svađa, baš po tom pitanju onda. To je puno teže, ali moguće je da stvarno se neko promijeni kasnije u braku po tom pitanju. Moguće da neko se, da i ne primi taj dar vjere, a da ipak ostane, da živi po naravnom zakonu brak i da je vjeran u braku i da ima jednu sebedanu ljubav prema mužu, ženi i tako dalje, to isto moguće. Ali opet je ljepše ako stvarno su u istom duhu po pitanju ono Duha Svetoga i da na temelju crkve i živoga Boga u obitelji grade svoju obitelj. To je ono idealno, to je prekrasno.
Dakle, recimo da tu nema nekog točnog odgovora u smislu može ispast zdrav brak s nekim tko nije u katoličkoj vjeri, samo je potrebna obostrana
može,
razumijevanje.
Po naravnom zakonu definitivno može, jel? Ali opet u tom sakramentalnom smislu ta punina opet Božjega dara i plana sa sakramentom braka, to je nešto prekrasno i opet je onda nemoguće to na toj razini ostvariti.
Koji onda savjet vi dajete mladima, na primjer, kad vas tako nešto pitaju?
Pa da stavlja fokus na to, da imaju taj zajednički temelj, da stvarno ono traže Boga svim srcem i ono i muž i žena. Jeli, prije braka u vezi da ono hodaju blagoslovljeno i u čistoći i tako dalje i da čeznu za tim sakramentalnim zajedništvom, da se Bog proslavi u njihovom životu i njihovoj spolnosti na taj sakramentalni način, da ono teologija tijela da se ostvari, da ono Bog objavljuje sebe, govori nešto o sebi kroz supružnike koji su materija sakramenta, oni tvore sakrament. Podjeljuju ga jednom drugom, samo ga blagoslavi svećenik, taj sakrament braka, ženitbe, ali oni ga podjeljuju, oni ga tvore, oni su znak koji upućuje na Boga. Znači, Bog govori nešto o sebi kroz brak muškarca i žene, govori nešto o sebi i kroz spolnost u braku, kroz taj bračni čin koji slika trojstva, ono, po teologiji tijela, tako da to je nešto prekrasno, uzvišeno. Ipak onda te dimenzije i dubine nema na toj razini ako nisu oboje u... To sakrament otvoren je na pravi način. A tu ima svega, neki se tako vječaju u crkvi radi reda. Ono.
A može li se to primijeniti na prijateljstva? U smislu, mogu li dvije osobe biti pravi prijatelji ako ne dijele iste vrijednosti, na primjer katoličke vrijednosti?
Na nekoj razini mogu, ali opet po meni je ovo puno dublje. To je govorio Blaženi Frasati. Kaže, oni grade prijateljstvo ono za, koje ostaje za vječnost. Ga temelje u Bogu, a ovo sve bi bilo isprasno. Da se na jedne druge navezuju, da se zavole i sve, ali ako nema onoga što ostaje za vječnost, što je ono dubinski, opet isprazno.
A kad govorimo o ispraznosti, recimo mladima, zabavi, kako se zabavljaju mladi kršćani, u smislu mladi katolici? Što mislite o izlascima, o pjesmama, tekstovima, pjesama koje se danas slušaju? Koliko to utječe na naše poimanje vjere i na naš život?
Pa gledaj, pravi kršćanin je i tekako ono vesel, radostan, duhovit na neki način i zabavan. Ima smisla za humor, mnogi su sveci se šalili, imali smisla za humor i tako dalje, bili dakle, normalni. Evo, Frasati Blaženi, on je osnovo, mi smo to preveli kao društvo mangupa, iako je to nemoguće prevesti. To je naš prijevod, ono, fora zvuči na hrvatskom. To je onako spontano napravio, krug svojih najbližih prijatelja s kojima je baš htio graditi to prijateljstvo koje ostaje za vječnost. I bio svjestan da ti ljudski rastanci su bolni, ali ako njihovo prijateljstvo bude povezano ono Božjom ljubavlju, da će ostati za vječnost. I htio je da oni pomažu jedni drugima na putu svetosti. Nazivali su se kao ti frajeri mangupi u smislu da rade prave stvari za gospodina, za druge i tako dalje, i onda su se šalili, imali su nadimke svako u tom društvu mangupa i tako ono, znači bilo je puno smijeha, zabave, zajedništva, planinarenja, pomaganja siromasima i jednostavno nošenja križeva jedni drugima i pomaganja da žive tu jednu radosnu percepciju kršćanstva. Htjeli su rušiti predrasude o crkvi koja je uštovljena, koja je nekako ono stisnuta, skučena, nego ono jedna živa, radosna, vesela crkva, ono, donosite jednu radost koja će razbijati te krive slike od crkvi koja je uštovljena. Dakle, mladi čovjek i radost i duhovitost, to bi itekako trebalo ići zajedno. I Bog nije protiv toga, nego da pače, Bog je za to, ali onda naravno da neće ti mladi se drogirati i ne znam ti nija šta činiti i koju glazbu ono slušati na način da se hrane tom glazbom. Mislim, pjesama ima svakakih ovoga, neke su i smiješne, ono, te da. Cajke, neke se mladi s tim ono, šale. Mm-hmm. Ali nije da njihova duša prihvaća sadržaj tih pjesama, da oni žive tu duhovnost tih pjesama, to ne.
Dakle, može se slušati, ajmo reći, takva glazba, ako mi to ne živimo.
Pa ne možeš je nečut kad je oko nas, ali okay. da se hranimo njom. E to je problem. Ko se hrani tim sadržajem, ko živi duhovnost tih pjesama, to je problem, jel?
Mm-hmm.
A neke pjesme stvarno ono bolje ne slušati, jer su ono riječi, baš katastrofa. Ima opet sam da sotonizma o glazbi, to je sad opet jedna tema za sebe, ono dalo bi se o tome puno govoriti. To isto ja mislim da može utjecati na, na psihu i na dušu i negativno, destruktivno na čovjeka, nego mozak čak na kraju krajeva, a onda i naravno na duhovnu dimenziju. I to je bolje izbjegavati. Evo, bendove koji su povezani sa satanizmom bi svakako trebalo a priori izbjegavati. A ovo što se sluša ovako po našim tim klubovima, to ima svega. Pa i ti nekih pjesama zabavnih, ljubavnih pod navodnicima, gdje zapravo je kriva slika o ljubavi, kad malo bolje pogledaš, to uopće nije ljubav. Prava koncepcija ljubavi, ono, mislim, glupih tekstova, ono, kada žene tu lumare i tako se da se ne bi uvrijedio onaj koju pjeva, ali evo, to je samo jedan primjer jedne preglupe pjesme, ali ima taj neki veseli ritam i sad to mladi na to plešu,
da.
Ali ja sam siguran da zapravo
ne upijaju,
ne žive to na takav način.
A koji je onda stav crkve prema klubovima, izlascima u klubove, gdje se puštaju takve pjesme? Dakle, dok mi izlazimo, a ne živimo to, to je u redu.
Da. Ne treba se slažnjavati, bojati, izaći, trebamo pokazati da mi možemo i u te klubove izaći, biti tamo svoji, božji, radosni, dostojanstveni, veseli, ono, da nismo pijani, da nismo drogirani, da jednostavno imamo radost u sebi koja je postojana. I da nama ne treba okidati da se moramo napiti, da se moramo nadrogirati, mm-hmm. da možemo i paziti na druge koji su tamo. Nekom reći, je, prika, dosta ti je, nemoj sad više.
Imati neku svoju ulogu tamo.
Može se naći smisa u tome i biti tamo s Isusom isto. Znači, s njim možemo biti, bili su neki mistici tako povezani sa Bogom u buci ovoga svijeta, čak u diskoteci, ono, ne znam koja je to svetica, u diskoteci da je ona bila svjesna da Isus i tamo s njom. Ono. Sveti Dominik prije 800 godina još propovijedao je cijelu noć jednome gostioničaru koji je bio heretik, u neku sektu je upao, koja je ono prezirala tijelo. Kao tijelo je pokvareno, samo je duh dobar, to su ovi Katari, Albigenzi i tako dalje. Imali su tako krivovjerje protiv tijela i Dominik je s njime cijelu noć pričao u gostionici i čovjeka je uspio vratiti u crkvu. Dakle, i poslanje može biti tamo, ali bitno je ne ići hraniti se tamo tim sadržajem, tim duhom. I vjerojatno, ko uđe dublje u vjeru, da neće baš imati ni vremena ići prečesto van jer će raditi i druge stvari, ali će nekad moći poći. Ako je takav kontekst ili ako je svadba, neka bude i tu takvi pjesama. Znači, mi smo tu zaštićeni, kužimo već da te pjesme nemaju baš neki dublji smisao, ali možemo i zaplesati malo i biti zaštićeni od svega toga i mislim da to nije onda problem. Jel?
Mm-hmm.
Ali potiče mlade da ipak manje idu u klubove. Ako već idu, da imaju tu dimenziju poslanja i da budu primjer drugima i paze malo na druge, da se na drugi ne pretjeraju i to. Ali da umjesto toga češće se okupljaju onako, sjednu negdje lijepo ono, pod zvijezdama na neku terasu, zasviraju gitaru, pjevaju neke baš lijepe pjesme, druže se, pričaju. U klubovima je ono problem što preglasno je sve, ti ne možeš razgovarati. I mnoge svadbe isto, to te ubijete, ta buka. Rađe bi s nekim malo pričao, pa da bude diskretnija glazba, ali barem ono da se izmjenjuje, da bude trenutaka kada je stvarno tiša glazba, da se može više razgovarati. To je, moje iskustvo je da je mladima puno kvalitetnije i zabavnije zajedništvo kada više mogu pričati. Kad nije samo to da slušaju tu glazbu i tako dalje, ono koja je glasna je da ne mogu razgovarati uopće. Znači, puno je bolje da se tako privatno organiziraju za jednu zabavu i pozovu i druge, pozovu i one koji nisu u vjeri toliko, pa da onda baš oni pokažu, dožive njihovu radost i zajedništvo, pa će oni to poželjeti.
A sad možda jedno škakljivo pitanje, ali mislim potrebno danas mladima. Kako se postaviti prema novim pokretima, novim u smislu imamo LGBT pokrete, sve se to danas širi, sve je češće u današnjem društvu, čak kod nas u Europi. Kako se postaviti prema tome? Koja je zadaća nas kao katolika?
Naša zadaća je prije svega donositi ljubav u istini. Ne se boriti sa mrakom, nego donositi svjetlo. To je ideologija koja i mnoge druge u povijesti. A ideologije su ono bešćutne, opasne. Papa Franjo je osudio to, kaže da je to rodna ideologija, je ideološka kolonizacija našega vremena. Ideološka kolonizacija, dakle papine riječi, brutalne riječi, ono, vrlo jasne. Znači, nazvao je to današnjom kolonizacijom koja želi pokoriti svijet i nametnuti svoj svjetonazor svakome, pod svaku cijenu. To je strašno. Ali opet, ne treba se boriti sa tim zlom direktno, nego donositi ljubav u istini.
Isto kao što smo pričali.
Ljubav i istina, onda razgoni tu tamu. To je i razumska argumentacija, i općenito zdrava istina, zdravi razum, razgoni ono što je laž, što je opasno, što je loše, što tako kolonizira, što se nameće. Dakle, mi onda ljubavlju istinom to raspršujemo polako i mi smo zaštićeni, jer to nećemo na to pristati. To ne dopušta ni naš razum, ni naša savjest, ni naša pamet, ni ništa. Jel? Da na to pristanemo kao nešto što je dobro, što mora biti. Ne. I vidimo da je tu duh koji to vodi, da je ta jedna želja za kolonizacijom, nametanjem, maltretiranje. Svi koji to ne žele se pokoriti tome. To dakle ne može tako biti. A opet, to ne znači da mi osuđujemo osobe koje su zavedene tom ideologijom. Ili osobe koje imaju neku sklonost, na primjer homoseksualnu i tako dalje. To je sve dosta neistraženo. Postoje svjedočanstva ljudi koji su imali sklonost i više je nemaju. Dakle, čak i to postoji. Ali vjerujem da je češći slučaj da sklonost ipak ostane, ali osoba nije determinirana da mora činiti sve za što ima sklonost, ili tako? Dakle, zato jesmo ljudi koji imaju slobodnu volju, nismo dakle ni roboti, nismo ni životinje koje robuju samo nagonu, nego dakle mi možemo nadići. Pa neko koji u braku može imati nagonsku privlačnost prema nekoj drugoj ženi kasnije, da mu se svidi fizički ili ne znam na kojoj razini neka druga ženska osoba, on je u braku, obećuje i želi biti vjeran. I on će reći, ja ću se oduprijeti sad ovom nagonu da idem s tom drugom ženom. Znači, ima slobodu, oduprijeti se tom nagonu. Mi smo robovi nagona. Bog nas za slobodu oslobađa da se odupremo. I upravo je to put onda za osobe koje imaju možda i homoseksualnu sklonost, ako su vjernici. I stalo im je stvarno da žive sakramentalno. Pa ima slobodu boriti se s tom sklonošću i ne robovati toj sklonosti. Pa ako ćemo se svi poboriti za sklonostima i osjećajima, ono, neće biti dobro. Jel, moramo to nadići u razumu.
Tu je isto naša zadaća, naša odgovornost upozoriti na to, u smislu ako imamo prijatelje, poznanike i slično, djelovati u skladu s našom vjerom.
Pa tako ja, Beate, prihvaćam kod čovjeka, znači ljubim te, ne osuđujem te, razumijem te, želim, mislim, to je to, pa ako ti to izabereš, pa Bog te dalje ljubi. Mm-hmm. Ja te dalje ljubim, ali ovoga, ako si vjernik, ja ti navještam da te Bog čeka i da te Bog može osloboditi. Mm-hmm. Ti može dati milost da nadiđeš taj nagon i tu sklonost da živiš u čistoći, da živiš ono u milosti, sakramentalno, da imaš svoje mjesto u crkvi, svoje poslanje u crkvi. Ali dok ne odlučiš možda za taj iskorak prema Božoj milosti koja bi te možda osnažila da to ne moraš činiti, živjeti tim stilom života, dok i dalje živiš tim stilom života, Bog te ljubi i dalje i čeka na tebe. To je naš navještaj. Znači, nije te Bog prekrižio. Bog te ljubi, Bog te može izvući. To je navještaj. A i dok se to ne dogodi, i dalje te on ljubi, pa ja te isto ljubim, želim ti dobro, ne osuđujem tebe kao osobu. Ali ti navješta mogućnost za nešto drugo. Pa ti biraj što hoćeš. Mm-hmm. I ponudi mi svjedočanstva. Već postoje svjedočanstva bivših aktivista koji su bili zavedeni tom ideologijom i širili je agresivno, pa su shvatili kud to vodi, da to zapravo ima cilj da malo uništava i obitelj i svašta, pa su se makli, obratili, promijenili. Kao neki koji su i abortuse ono, na sva zvona proklamirali i širili, imali te klinike za abortuse u Americi, sve ona knjiga napisana od one žene, jeli, onaj, kako se zove, neplanirano mislim da se zove, nebitno, znači imala je te klinike za abortuse, na kraju se žena obratila, sada djeluje pro-life. Dakle, Bog podiže obraćanja u svim porama društva, među svim aktivistima koji su bili pod nekim ideologijama, imamo primjere obraćanja među njima. I to treba tim ljudima ponuditi, reći pa pogledajte da postoje svjedočanstva ljudi koji su doživjeli jedno veliko obraćenje, a bili su pod nekom ideologijom. To isto možemo im ponuditi. Dakle, i to isto znak nade, da nije kasno, nije Bog prekrižio osobe koje su upale
nego
u kolo
svjedočiti.
Te ideologije, nego ih izvukao. Dakle, njih može i ove.
Kad se vratimo na samo pitanje našeg podcasta, dakle kako postati, ostati mladi katolik u modernom svijetu, koji su vaši neki završni, da zaokružimo, savjeti, smjernice, nešto što biste vi voljeli podijeliti mladima, što mislite da bi im bilo korisno u svakodnevnom životu?
Jedna ustrajnost. Oni se lako zapale. Znači, na nekoj razini osjećaja otvore se malo Bogu, pa dožive tako, evo, da Bog živi, dožive to jedno iskustvo Boga, slušaju te pjesme duhovne koje im postavljaju nešto novo odjednom, sad, pa to slušaju, pa im je lijepo, pa ono, doživljavaju Boga na toj emocionalnoj razini i tu se lako zapale. Oduševe se u početku, a onda kasnije
padne taj žar.
Padne taj osjećajni impuls početni, pa dođu neke suhoće duhovne, problemi, neki životni, drugi i tako dalje, pa onda je teško im je ustrati. Znači, bitno je da nadiđu tu razinu osjećaja, da budu postojani u vjeri i ustrajeni unatoč teškoćama i duhovnim suhoćama i nekim izazovima na fakultetu, obitelji, u svijetu, nekim možda i novim padovima i sve skupa, da se uvijek ustanu s pomoću Božjom, njemu pruže ruku, odu na ispovijed, da ih Bog izvuče i da odluče biti ustrajni i da se odluče služiti. Dakle, nema vjere bez služenja. Da ne budu onda samo članovi neke zajednice koja se fokusira oko sebe same i oko razine osjećajnoga samo, nego da iziđu iz svoje komfort zone, da se stave na raspolaganje Bogu, ljudima, crkvi, jel? Da služe. I u tom služenju će zapravo onda rasti i u življenoj vjeri, i ljubavi, i poniznosti, i svemu.
Ustrajnost i služenje.
I bit će povezani sa drugima, dakle povezivat će jedni druge. Tako je, evo, Frassati je povezivao mnoge te karizme u Torinu prije, evo, 100 godina. Iduće godine je 100 godina njegove smrti i bit će proglašen svetim. Evo, godina jubileja 2025. On je povezivao svu tu katoličku akademsku mladež, neovisno u kojoj su bili zajednici, on je nekako to predvodio njih i bio je sam povezan sa više karizmi. Ne samo dominikanskom karizmom, nego i sa karizmom sa toga Vinka Paulskoga i još nekim drugima. Znači, pravi primjer kako se mogu mladi povezivati, ne biti sekta, nego se povezivati u smislu služenja, ali i navještanja, svjedočenja vjere. I ovo tako naša zajednica Frassati u Rijeci, dominikanska mladež, upravo to nastoji činiti, imati sve dimenzije uključene, biti svakom otvoreni i imati dimenziju služenja. Idemo s siromasima, posjećujemo ih u njihovim obiteljima, slušamo ih, njihove probleme. Evo, na primjer, evo, mole s jednom djevojčicom krunicu. Dođe njih dvoje, recimo, iz zajednice, tamo je ta djevojčica, i onda pomažu njenima, donose taj duh molitve, možda u obitelji gdje nema te žive molitve prisutne. Onda je lakše tako tu molitvu donijeti kad dođu mladi koji imaju taj duh molitve. Onda nekome donesu hranu, donesu potrepštine, novce koji se skupe za njih i tako dalje. Oni shvate onda da je nekome stalo do njih. Znači, to je da je dimenzija služenja, iću posjet u susret onome koje je na periferiji društva u potrebi. Zatim dimenzija teoloških susreta, da oni sami pripremaju neke teološke teme i to ih isto potiče i uči za život, da je bitno kao katolik biti u kontinuitetu, pratiti nekako teološke ove... teološku literaturu, čitati nešto kako bi nam i dimenzija razuma rasla u vjeri. Također je tu molitva, dimenzija molitve, bez toga ništa. Dakle, molitvena dimenzija i dimenzija zajedništva, čisto da se neka druže. I dimenzija onda planinarenja, hodočašćenja i tako dalje, što je isto bitno. Dakle, vrlo raznoliko, jer mislim da je opasno ako je u zajednici samo jedan fokus. Imamo, ne znam, jedan dan u tjednu, uvijek sve isto, uvijek isti program. Ili samo slavljanje, samo kateheza, slavljanje, uvijek isto, dakle, mislim da to onda ne uvodi mlade u tu jednu širinu i poslanje. Znači, nastavimo imati sve dimenzije pomalo prisutne. Odlično. Mislim da je to dobar put. Da. Sad, opet, ako neko ima karizmu više jednu dimenziju, njegova je dobro, a nek barem malo prostora ostavi iz ove druge dimenzije.
Drugo. I izdigne se iz suhoća, duhovnih suhoća.
One mogu biti milost. Duhovne suhoće zapravo su milost. Duhovne suhoće. Čitajte Majku Tereziju, Ivana od Križa, pa ćete vidjeti koje su oni duhovne suhoće nosili godinama. Čak i tamo jedno su u srcu osjećali, a na druge su donosili radost. Bog nas pročišćuje kroz te duhovne suhoće, odvezuje nas od navezivanja na osjećaj. Oni su varljivi. Vjera koja se temelje na osjećaju, pa to nije prava vjera. To se poljulja u sekundi. Uzdrma se za čas. A mislim prava to... postojana vjera baš se rađa u suhoćama, kušnjama, teškoćama, nedaćama i tako dalje.
Da, mislim da upravo ovo što ste sad zadnje rekli najbolji savjet za uokviri to u temu. Da se ne oslanjamo na osjećaj u našoj vjeri, već da služimo, ustrajemo i otkrivamo i dalje Boga. Tako da ću vam ja zahvaliti što ste bili naš današnji gost. Nadam se, imate li još neki savjet, nešto što biste voljeli reći za kraj?
Treba moliti za mlade, potičem ove starije slušatelje da stvarno sa vjerom, sa srcem mole za naše mlade da dožive sve dublje i dublje i konkretnije obraćanje, da upoznaju dublje crkvu, da se dogode i nova obraćanja među mladima i novi duhovni pozivi među njima i nove buduće svete obitelji itd. Potrebno je moliti za mlade jer treba im ta molitvena podrška, a vjerujem da će biti sve više obraćanja među mladima i da će u Hrvatskoj nekako biti duhovno sve bolje. Evo, Bog priprema nešto.
Iz vaših usta u Božje uši. S tim ćemo završiti današnju epizodu. Hvala vam što ste nas slušali. Neka sve što činite i dalje činite na veću slavu Božju. Hvala vam i do idućeg slušanja.
Zimu i proljeće, sve to jedan život nosi, kada s neba anđeo doljeće, rađamo se i odemo bosi. Bogom nebo plavo i mog doma rosna travo, dobri moji prijatelji svi, s Bogom ljubavi. Dan dolazi za heroje i siroci, koji vjeruju. Primo